Так часто буває в житті. Ви довго вагаєтеся і не знаєте, як бути. І врешті-решт вирішуєте питання вмить. «Гаразд, панове», – сказав я, повертаючись на своє місце. «Я згоден. З вашого дозволу я висловлю умови, на яких я приймаю вашу пропозицію. Перше. Окрім того, що ви сплачуєте всі подорожні витрати, вся слоняча кістка і інші цінності, здобуті нами в дорозі, мають бути поділені порівну між капітаном Гудом і мною. Друге. Перш ніж ми вирушимо в дорогу, ви сплачуєте мені за послуги 500 фунтів стерлінгів. Я ж зобов'язуюся чесно слугувати вам доти, доки ви самі не відмовитеся від вашого наміру, або поки ми не досягнемо нашої мети чи не загинемо. Третє. Напередодні нашої мандрівки ви повинні оформити зобов'язання, за яким у разі моєї загибелі або важкого каліцтва ви будете виплачувати моєму синові Гаррі, який вивчає медицину в Лондоні, щорічно 200 фунтів стерлінгів протягом 5 років. На той час він вже стане на ноги і буде в змозі заробляти на життя, якщо, звичайно, взагалі з нього будуть люди. От і всі мої умовини. Може, я забагато вимагаю? Ні-ні, жваво заперечив сер Генрі. Я із задоволенням приймаю всі ваші умови. Я вирішив будь-що здійснити пошуки брата і від свого наміру не відмовлюсь. Беручи до уваги ваш досвід і виняткову обізнаність у справі, яка мене цікавить, я готовий заплатити вам ще більше. Ну що ж, шкода, що мені не спало на думку попрохати більше, усміхнувся я. Але своїх слів я ніколи назад не беру. А зараз я вам зізнаюся, з яких причин я згодився розділити такий далекий і небезпечний шлях. Передовсім, панове, я всі ці дні придивлявся до вас, і нехай мої слова вам не видадуться зухвалістю, але ви обидва мені дуже припали до душі. Я упевнений, що ми прекрасно доповнюватимемо один одного в спільній запряжці. А коли збираєшся в такі тривалі мандри, це дуже важливо. Що ж до самої подорожі, я маю на увазі нашу спробу перейти Сулейманові гори, скажу вам відверто, панове, навряд чи ми повернемося звідти живими. Яка доля спіткала старого да Сильвестра 300 років тому, а його нащадка 20 років тому? Що сталося з вашим братом? Скажу вам чесно, джентльмени, я упевнений, що нас чекає те саме. Я замовк, щоб подивитися, яке враження справили мої слова. Мені здалося, що капітан Гуд трохи стривожився, обличчя ж сера Генрі було таке ж ясне. «Ми повинні ризикнути», – сказав він своїм звичним спокійним тоном. «Вам може здатися дивним», – продовжував я, – «що, передбачуючи такий кінець, я все ж таки не відмовляюся йти з вами, тим більше, що я людина неризикова. Але на це є дві причини. По-перше, я фаталіст і переконаний, що моя смерть на мить визначена наперед незалежно від моїх вчинків і бажань. І якщо мені судилося загинути в Сулейманових горах, значить така судилася доля. Звичайно, Всевишньому відомо, як він збирається зі мною вчинити. Отож, мені не треба з цього приводу турбуватися. По-друге, я людина бідна. Хоча я займаюся полюванням майже 40 років, я нічого не надбав, бо мого заробітчанства ледь вистачає на прожиток. Ви, мабуть, знаєте, панове, що полювання на слонів – справа небезпечна, і ті, хто займається цим ремеслом, живуть у середньому 4-5 років. Я ж цей термін перевищив майже всемеро, і тому гадаю, що моя смерть десь уже недалеко». Якщо я загину на полюванні, то після сплати моїх боргів мій син Гаррі, якому ще треба вчитися, щоб стати на ноги, залишиться без жодних засобів для існування. А коли я піду з вами, він буде забезпечений принаймні на ближче майбутнє. Ось вам коротко мої міркування. «Містере Квотермейне», – сказав сер Генрі, що слухав мене дуже уважно, – Мотиви, що спонукують вас приєднатися до нашої експедиції, яка, на вашу думку, може закінчитися так сумно, роблять вам честь. Тільки час і події покажуть, маєте ви рацію чи ні. Але хоч би попереду і чекала вірна загибель, я вирішив довести цю справу до краю. Ну, а якщо вже нам судилося не повернутися звідти, то принаймні у нас буде нагода трохи пополювати. Чи не так, Гуде? А тож, підтвердив капітан, ми всі троє звикли дивитися небезпеці в очі і зуміємо захистити себе. Отож, відступати не слід. А зараз, джентльмени, давайте спустимося в кают-компанію і вип'ємо по чарчині за щасливий результат нашої подорожі. Наступного дня ми висадилися на берег, і я запропонував серу Генрі і капітану Гуду поселитися в моєму скромному будиночку на Березькій набережній. В ньому було тільки три кімнати і кухня. Збудований він був із необпаленої цегли, а дах покритий оцинкованим залізом. Та зате сад у мене був чудовий. В ньому росли найкращі сорти японської мушмули. Мушмула – назва одного із різновидів чагарнику. І буйні мангові дерева, від яких я чекав прекрасних плодів. Їх подарував мені директор ботанічного саду. У мене був і садівник, один із моїх колишніх мисливців, наймення Джек. Коли ми з ним полювали в країні Сикуніс, буйволиця так сильно покалічила йому стегно, що бідолашний Джек був змушений назавжди забути про полювання. Але він міг сяк-так шкандибати і охоче доглядав за садом. Сам Джек із миролюбного племені Гриква. Зулуса, ви ніколи не примусите займатися садівництвом. Мирні заняття йому не до душі. Оскільки в моєму будиночку було тісно, сер Генрі і Гуд спали в наметі, який я влаштував у апельсиновій алеї в кінці саду. Дерева саме стояли у квіту, і від них долинали приємні пахощі, а на гіллі яскраво жовтіли золотаві плоди. Треба зазначити, що у нас на деревах можна бачити і квіти, і плоди одночасно. Місцина наша мальовнича, і спати просто неба дуже приємно. Та й москітів майже немає, а якщо вони іноді і з'являються, то тільки після сильних дощів. Проте треба продовжувати розповідь, інакше вона вам набридне раніше, аніж ми дістанемося з Сулейманових гір. Отже, вирішивши відправитися з сером Генрі, я негайно взявся лаштуватися в дорогу. Передовсім я одержав від сера Генрі документ, що забезпечував майбутнє Гаррі мого сина. Тут ми зіткнулися з деякими труднощами. Сер Генрі не був місцевим жителем, і гроші, які слід було одержувати Гаррі у разі моєї загибелі, знаходилися в Англії. Але, врешті-решт, ми цю справу залагодили завдяки одному спритному адвокату, який здер з нас за послуги обурливу ціну – аж 20 фунтів стерлінгів. Поклавши чек на 500 фунтів в кишеню, віддавши таким чином данину завбачливості, я купив за кошти сера Генрі фургон і запряжку чудових волів. Фургон був завдовжки 22 фути, на залізних осях, дуже міцний і легкий, правда, вже не новий. Один раз він вже побував на алмазних розсипах, але повернувся звідти без пошкоджень. Це ще більше мене переконало в тому, що віз зроблений з сухого, добре витриманого дерева. Якщо фургон сяк-так змайстрований або зроблений з сирої деревини, це виявляється при першій же поїздці. Задня частина нашого воза мала брезентовий навіс, а передня, призначена для багажу, була відкрита. Такі фургони у нас називаються напівкритими. Задня частина була пристосована для житла. Тут була постіль із шкур, на якій могли спати водночас двоє, скриня для зброї і деякі необхідні речі. Я купив його за 125 фунтів і вважаю, що це недорого. Окрім того, я придбав чудову запряжку з 20 зулузьких биків, якими повсякчас милувався, коли бачив. Звична упряжка складається з 16 голів, але я про всяк випадок купив ще 4. Зулузька худоба, низькоросла і рухлива, значно менша за африкандерську, яку використовують для перевезення важких вантажів. Ці дрібні тварини менше схильні до хвороб ніг, аніж крупні, дуже неперебірливі в їжі і витривалі до важких умов. Тому вони виживають там, де африкандерські мруть з голоду. Зулузькі бики легші і швидкохідніші. З легкою ношею вони долають 5 миль за день. Окрім того, наша худібка була добре просолена, себто виходила всю Південну Африку вздовж і впоперек. Тому наша упряжка була певною мірою захищена від тієї страшної форми малярії, яка так часто губить цілі стада, коли вони потрапляють у незвичну для них савану. Щодо страшної легенової хвороби, тобто сухот, від якої гине худоба, їм було зроблено щеплення. Для цього на хвості бика робиться надріз, до якого прив'язується шматочок легені від загиблої тварини. Через деякий час бик захворює легкою формою сухот, хвіст у нього відсихає і відпадає, себто худобина стає несприйнятливою до сухот. Звичайно, жорстоко позбавляти тварину хвоста, особливо в країні, де так багато мух, але вже краще пожертвувати хвостом, аніж втратити і хвіст, і бика. Хвіст без бика годиться хіба що тільки змахувати ним пил, але все-таки досить кумедно йти за биками і бачити перед собою кільканадцять жалюгідних охвіст. Так і здається, що природа щось наплутала і замість хвостів учепила бикам огризки цілої зграї преміюваних бульдогів. Після того, як упряж була налагоджена, треба було подумати про харч і ліки. Це вимагало найретельнішого обговорення. Нам не можна було переневантажувати фургон, і водночас потрібно було взяти все необхідне для такої тривалої подорожі. На щастя, капітан Гуд розумівся на медицині. Колись йому вдалося прослухати курс медицини і хірургії, а тож подеколи він застосовував свої знання на практиці. Звичайно, у капітана не було відповідного документа, але згодом ми переконалися, що він розуміється на цьому більше, аніж дехто зі званням доктора медицини. У нього була чудова похідна аптечка і набір хірургічних інструментів. Коли ми ще були в Дурбані, йому випала нагода прооперувати хворий палець якомусь кафрові. Він відчекрижив великий палець ноги так спритно, що любо було дивитися. Але капітан був зовсім ошелешений, коли цей кафр, що флегматично стежив за операцією, попрохав пришити йому новий палець, нехай навіть і білий. Благополучно залагодивши справи з провіантом і ліками, ми взялися добирати зброю. А втім, я краще наведу список відібраного нами з того багатого запасу, який сер Генрі привіз із собою з Англії, і того, що було в мене. Цей список зберігся в моєму записнику, отже, мені залишається тільки його переписати. 3 важкі двостволки вагою близько 15 фунтів кожна із набоями в 11 драхм чорного пороху. Драхма – старовинна міра аптекарської ваги, дорівнює 3,7 грама.